Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ազգային ժողովի նախագահը խոսում է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների առաջիկայում հնարավոր հանդիպման մասին։ Ինչու խորհրդարանական ընդդիմությունը թափ չի հաղորդում վարչապետ Փաշինյանին պաշտոնանկանելու նախաձեռնությանը, արդյոք ընդդիմադիրներին կհաջողվի համախմբել Էդմոն Մարուկյանի թեկնածության շուրջ։ Պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքների հերթական չափաբաժինը գործող իշխանություններին, ընդդիմադիր առաջնորդը չի խնայել նաև երբեմնի մերձավոր զինակիցներին։ Ակտիվիստին ծեծած թաղապետը հեռանում է, բայց չի զղջում արարքների համար ավելին սպառնում է վերադառնալու ներկա գտնվել իր քաղաքական հակառակորդների վախճանին։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը վաղը երկօրյա աշխատանքային այցով կժամանի Երևան, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, հավելելով, որ բանակցությունների օրակարգում են լինելու նաև հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացները։ Հայաստանը պետք է սահմանադրորեն վերջ տա Ադրբեջանի ներկայացվող տարածքային պահանջներին, իրանական 15 գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր շարունակվել է լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ այսօր հարցակնվել է Արցախի 3-րդ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հապկում հույս ունեն, որ Երևանն ու Բաքուն մոտ ապագայում կստորագրեն խաղաղության պայմանագիրն, այսօր Բիշկեկում մեկնարկած Հապ խորհրդարանական վեաժողովի խորհրդի հերթական նիստի ժամանակ հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հիմանգալի Տասմագամբետովը։ Այսօր կայացել է ադրբեջանա-իրանական Արազ 2025 համատեղ զորավարժությունների պաշտոնական բացման արարողությունը, ադրբեջանցի և իրանցի զինվորականները համատեղ զորահանդեսի են մասնակցել, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Իրանական աղբյուրների փոխանցմամբ զորավարժությունները ընթանում են մեջբերում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ազատագրված Ղարաբաղի տարածքում։ Եթե Թեհրանին ստիպեն զրոյացնել ուրանի հարստացման ծավալները, միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի և ԱՄՆ բանակցությունները կտապալվեն, այսօր հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության փոխարտ գործնախարար Մաջիդ Թախտրավանչին, մեկնաբանելով Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Ստիվեն Վիտկովի վերջին հայտարարությունները։ Երկու ժամից մեկնարկելու է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը, որի հիմնական թեման Ուկրաինայում հրադադարի հաստատումն է։ Հուսով եմ, որ օրն արդյունավետ կլինի, հեռախոսազրույցից մի քանի ժամ առաջ սոցիալական ցանցերում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Ռումինիայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է Բուխարեստի քաղաքապետ Եվրոպամետ հայացքների տեր Նիկուշ Օրդանը, նրա օգտին քվեարկել է ռումինացի ընտրողների 54%-ը, ծայրահեղաչ թեկնածու Ջորջե Սիմիոնը ստացել է ռումինացի ընտրողների ձայների մոտ 46%-ը։ Եվ Լեհաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով առավելագույն թվով քվեներ է ստացել Վարշավայի քաղաքապետ ազատական Ռաֆալ Տրասկովսկին, Հայաստանի ԿՀ նախնական տվյալների համաձայն, նրա օգտին քվեարկել է ընտրությունների մասնակիցների 31%-ը։ Հունիսի 1-ին նշանակված երկրորդ փուլում Տրասկովսկու մրցակիցը լինելու աճ պահպանողական իրավունք և արդարություն կուսակցության թեկնածու Կարոլ Նավրոցկին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնությունից հետո անցած շաբաթ Ալբանիայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներն առաջին անգամ հանդիպել են Ալիև Փաշինյան կարճ հանդիպումից հետո։ Խաղաղության օրակարգի ապագայի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չի հնչել, փոխարենը Բաքուն իր պահանջներն է կրկին հիշեցրել, այս անգամ եղածներին գումարելով նաև Հայաստանի զինանշանի վերաբերյալ իր առարկությունները։ Հայաստանի իշխող թիմում սակայն չեն կարծում, թե իրավիճակը ապակուղային է։ Շողի Գաստյանն է շարունակում։
Ալբանիայի մայրաքաղաքում անցած շաբաթ տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև ոչ պաշտոնական շփումից հետո ազգային ժողովի նախագահն այսօր չբացառեց, որ առաջիկայում երկու երկրների ղեկավարները, ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարարները, դեմ առ դեմ հանդիպումներ ունենան խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ քննարկումները շարունակելու համար։
Դա լավ նորություն է։
Ալեն Սիմոնյանը, սակայն, սակայն չհստակեցրեց Ադրբեջանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ կոնկրետ պայմանավորվածություն ունեն, թե ոչ։ Կարճ ավելեց, թե ինքը նման տեղեկություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը մոտ կես տարվա դադարից հետո առաջին հանդիպումն ունեցան մայիսի 16-ին Տիրաննայում, որից հետո պաշտոնական Երևանը հաղորդեց. Կողմերը քննարկել են ընթացիկ վիճակը և կարևորել պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ գործընթացի շարունակականությունը։ Երկու երկրների ղեկավարներին հաջողվել է արդյոք մոտենալ ստորագրման փուլին։ Ազգային ժողովի նախագահը միայն ասաց.
Առաջընթացից պետք է ասեմ, որ քննարկումները շարունակվում են և կա համաձայնություն քննարկումները շարունակել։
Երկու ամիս առաջ համաձայնեցված հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար Բաքուն պահանջում է, որ Երևանը փոխի սահմանադրությունը և լուծարի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Եվ մինչ խորհրդարանի խոսնակն այսօր հայտարարում էր, թե Բաքվի հետ քննարկումները փաստաթղթի ստորագրման տեղի և ժամի շուրջ են, Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով օգնականը իրանական լրատվամիջոցի հետ հարցազրույցում վերահաստատում էր նախապայմանները։
Հայաստանը պետք է սահմանադրորեն վերջտա Ադրբեջանի ներկայացվող տարածքային պահանջներին, որպեսզի մենք կարողանանք տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնել։
Հայկական կողմը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը զուգահեռ ստորագրել նաև Մինսկի խմբի լուծարման մասին համատեղ հայտարարություն։ Արդարադատության նախարարությունում նոր սահմանադրության տեքստ են գրում, թեև պնդում են, թե դա անում են ոչ թե Բաքվի պահանջով, այլ ներքին որոշմամբ։ Թեև վարչապետն արդեն հայտարարել է, իր կարծիքով այդ նոր տարբերակում անկախության հռչակագրին հղում պետք է չլինի։ Բաքուն հենց անկախության հռչակագրին հղումն է պահանջում հանել սահմանադրության նախաբանից։ Սիմոնյանը պնդեց, անկախ այս հանգամանքներից բանակցությունները փակուղում չեն։
Փակուղային չի կարող լինել։ Առնվազն այսպես ասած առաջարկներին Հայաստան ունի մի քանի տարբեր լուծումների առաջարկներ, որոնք որ ադրբեջանական կողմին ներկայացվել է, եւ այդ քննարկումը տեղի են ունենում, այլ չեմ ասում, որ դրանք մեր ընկալմամբ որևիցե ձևով չեն կարող եւ չպետք է խոչընդոտել խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, որովհետեւ այն մտավախությունները, որոնք որ հնչեցնում է Ադրբեջանը, իրականության մեջ, իրավական դաշտի մեջ գոյություն չունեն։
Խաղաղության հաստատման հարցը նաեւ Իրանում նվող անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օրակարգում է։ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվող ադրբեջանա-իրանական համատեղ զորավարժությունների ֆոնին Թեհրանում Արմեն Գրիգորյանը երեք հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին, ինչպես նաև արտգործնախարարին։ Մինչ այդ էլ մասնակցել է Թեհրանի երկխոսություն ֆորում 2025-ին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անդրադարձել է Երևանի և Բաքվի միջև տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման թեմային և պնդել, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի շուրջ որևէ քննարկում չկա։ Իդեպ Ադրբեջանի նախագահի օգնականն իրանական Թասնիմ գործակալության հետ զրույցում թեև դրական է համարել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումը, բայց եւ հավելել է Հայաստանի հետ երկկողմ հարաբերություններում դեռ մնում են բաց հարցեր։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ էլ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնության շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք։ Անցած շաբաթ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը լքած Ղազարյան Ասլանյան պատգամավորական զույգը, ինչպես գիտեք, առաջադրել էր վարչապետի պաշտոնում իր թեկնածուին։ Փաշինյանի վարչապետության ընթացքում հատուկ անձնահարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանին։ Անցած հանգստյան օրերին թեկնածուն ըստ երևույթին սպասում էր 7 տարի շարունակ եւ հատկապես վերջին օրերին Փաշինյանի նոր առաջ հեռացնելու մասին խոսող քաղաքական դերակատարների արձագանքին։ ԿՊԱ-ականները բնականաբար կարծում են, որ իրենց առաջնորդը փայլուն կառավարիչ է ու նրան հեռացնելու հիմքեր ընդհանրապես չկան։ Իսկ Հայաստանը պատիվ ունեմ խմբակցությունները, որ գործող իշխանություններին, մասնավորապես վարչապետին, դավաճանից մինչև կաշառակեր են անվանում, կարծեք թե չեն շտապում համախմբել Փաշինյանին հեռացնելու գաղափարի շուրջ։ Բեկյանն է հետևում թեմային։
Մենք հայտարարել ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան և նրանց առանցքում գտնվող որևէ ուժի հետ մենք չենք համագործակցի։
Պատգամավորներ Հակոբ Ասլանյանն ու Հովիկ Ղազարյանը չեն պատրաստվում իրենց սկզբունքին դեմ գնալ, համագործակցել Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի թիմերի հետ, բայց ուզում են, որ նրանց թիմերը գան ու միանան իրենց, ստորագրեն Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծը, որ նախկին իշխանականերն այսօրվանից առաջարկում են ընդդիմադիրներին։
Մեզ մոտ դա հստակ է դրված, մենք չենք համագործակցելու այդ ուժերի հետ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից ամիսներ առաջ հեռացված պատգամավորների վարչապետի թեկնածուն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն է։
Փաստաթուղթը գտնվում է պարոն Ասլանյանի աշխատասենյակում, այս պահին միակ անելիքը դա ստորագրելն է։
Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան աշխատած Մարուկյանը դեռ ուրբաթ օրն է դիմել ընդդիմադիր խմբակցություններին ու հանդիպում խնդրել, որ քննարկեն այս հարցը։
Հիմա ընդդիմադիր պատգամավորների ստորագրություններին ենք սպասում, իրենք 2 օր ձայն չեն հանում, դուք ասում եք ԿՊ։
Հայաստան ու պատիվուն եմ խմբակցություններից ազատությանը փոխանցեցին, թե նիստեր չեն արել ու որոշում չունեն։
Նախնական պլանը մենք մտածենք, որ իրենք անկեղծ են, ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին հերացնեն։ Հիմա ես թողնում եմ պատասխանեն իրենց։
Որ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծը հասնի նիստերի դահլիճ ու քննարկում լինի, պետք է նախաձեռնությանը միանան ընդդիմադիր բոլոր պատգամավորները, 36 ստորագրություն է անհրաժեշտ։ Արդյոք նրանք կմիանան Փաշինյանի նախկին թիմակիցներին, դեռ հայտնի չէ։
Բանը ստեղ աշխատել, նանդեղ աշխատել, նանդեղ աշխատել, կներեք որևէ մեկի անցած ճանապարհին, եկեք ես չանդրադառնամ, ահավոր բաներ տեղի կունենան։
Ինչ կապ ունի ովքեր է նախաձեռնելու, ով է թեկնածուն, Զայրանում Էդմոն Մարուկյանն ու հիշեցնում խորհրդանական ընդդիմության հայտարարությունները Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու վերաբերյալ։ Մինչև նախկին ԿՊԱԿ-ների այս նախաձեռնությունը Սերժ Սարգսյանի թիմից պատիվունեմից հայտարարել էին, թե պատրաստ են առանց նախապայմանների քննարկել վարչապետի թեկնածուի հարցն ու սկսել։
Հիմա պատիվունեմի 6 պատգամավոր լուրջ մարդիկ են, չէ՞, հայտարարել են առանց նախապայմանների տալիս են։ Սպասում ենք Հակոբ Ասենյանի կաբինետումը բերեք ստորագրությունները։ Ինչ խնդիր կա։ Ինչ են առաջարկում, որ եթե Սերժ Սարգսյանի թեկնածուն չի, ուրեմն չեն միանում, թող այդպես ասեն, շատ անկեղծ թող ասեն։
Ռոբերտ Քոչարյանի թիմում վերապահում ունեն։ Մինչև այս նախաձեռնությունը հայտարարել էին, թե Փաշինյանին հերացնելու ծառակշիռ հիմքեր կան, բայց գործը հաջողությամբ ավարտելու համար պետք է նաև փողոցում զանգվածային ճնշում լինի, իսկ նախագիծն ընդունելու համար պետք է մեծամասնությունը կողմ քվյարկի։
Այս գործը հանգիստ է սիրում, մենք միշտ ԿՊԱԿ-ներին հասնելը խնդիր ունենք դեռ։
Իսկ ինչ են մտածում Փաշինյանի թիմում, կամ եկը որ կմիան այս նախաձեռնությանը։ Ազգային ժողովի խոսնակն ասաց, իրենց նախկին թիմակիցների Աղազարյանի, Ասլանյանի ու Մարուկյանի սկսած գործին լուրջ չեն վերաբերվում։
Եվ նման process-ին որևիցե ձևով չենք վերաբերվում, չենք քննարկում, մեկ-մեկ իրար ուղարկում ենք, ժպտում ենք, ասում ենք, որ Աղազարյանի եւ Ասլանյանի քաղաքական միությունը Էդմունին ծնեց որպես քաղաքական գործիչ։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է ծավալուն հարցազրույց տվել մի շարք լրատվամիջոցների, որի մեծ մասը նվիրել է գործող իշխանությունների հասցեին մեղադրանքների ու քննադատությունների նոր չափաբաժին հնչեցնելուն։ Պաշտոնաթող նախագահ չի խնայել նաև երբեմնի մերձավոր զինակիցներին, Ռուսաննա Ստեփանյանն է մարմասնում։
Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ նոր խոսք է ասել կոռուպցիայի գործը։ Սա ֆենոմենալ է, ես իրեն համարում եմ կոռուպցիայի ինստիտուտ։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 4 լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում անդրադարձել է վարչապետի իմպիչմենտի գործընթացին, քննադատել է ոչ միայն գործող իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրելով կոռուպցիայի ու միլիոնավոր դոլարներ փոշիացնելու մեջ, այլև անդրադարձել 2018-ին իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցելու Սերժ Սարգսյանի սխալներին եւ այդ իրավիճակից խուսափելու հնարավորություններին, որը սակայն Սերժ Սարգսյանը չի արել սխալ հաշվարկների պատճառով։ Ռոբերտ Քոչարյանը նախ անդրադարձավ այսօր խորհրդանում մեկնարկած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անվստահության գործընթացին, պնդելով, որ դա իրատեսական չէ։ Ավելին, խորհրդանական ամենամեծ Հայաստան խմբակցության առաջնորդը չբացառեց, որ այդ գործընթացը բխում է հենց Նիկոլ Փաշինյանի շահերից, նշելով, թե վստահ չէ, որ Փաշինյանը դեմ է իմպիչմենտին։
Նիկոլ Փաշինյանը ակնհայտ զրոյի ձգտող հավանականություն իմպիչմենտի բերելու է նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը 6 ամիս, որը նման գործընթաց չունենալու երաշխիքը ունենալ է։ Ես ավելի պրագմատիկ մարդ եւ մտնել մի պրոցեսի մեջ, որը զրոյին ձգտող հաջողության հավանականություն ունի, ինձ համար դա իսկապես հետաքրքիր չի։ Ես կարող եմ ասել, թե ո՞մա դա հետաքրքիր։ Օրինակ, կարող եմ մարդ կա, ում համար օրինակ 48 ժամ լիներ վարչապետի թեկնածու, դա կյանքի երազանք է։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դեկորացիա դառնանք այդ երազանքը իրականացնելու համար ինչ-որ մարկա։
Ռոբերտ Քոչյանի համոզմամբ, եթե հնարավոր լինի փողոցի ճնշմամբ հասնել նրան, որ իշխանական 2 տասնյակ պատգամավորներ միանան իմպիչմենթին, ապա նույն այդ փողոցային ճնշման ճանապարով կարելի է վարչապետի հրաժարականը պահանջել, իսկ դրա համար ըստ երկրորդ նախագահի պետք է նախահեղափոխական իրավիճակ փողոցում։
Ենց սիրուն անուններով, ինչ-որ սամանադրության վրա հղումներ կատարելով բանման, դու անդուրջ էր բան։ Դրա համար մենք չենք պատմում այդ պատմության մեջ։
Ի դեպ, Ռոբերտ Քոչյանի համոզմամբ ոչ միայն ինքը, այլև այժմ խորհրդարանում վարչապետի իմպիչմենտին աջակցող Սերժ Սարգսյանի հանրապետականն էլ այդ գործընթացը իրատեսական չի համարում։ Քոչյանը հենց դրանով է բացատրում, որ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խմբակցությունը վարչապետի թեկնածու չի առաջադրել։ Պատիվ ունեմ ավելի վաղ հայտարել էր, թե պատրաստ է նաև Ռոբերտ Քոչյանի թեկնածությունը սատարել։
Հեռան կարը չեն տեսնում, դրա համար թեկնածու չունեմ։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ թեկնածու պատրաստ է ուղղակի մտնել այդպիսի գործընթացի մեջ։
Ռոբերտ Քոչյանը պատասխանեց նաև հարցին, թե ով է իրականում ցանկանում այս գործընթացի միջոցով իրեն թիրախավորել։ Ըստ էության, Քոչյանը չհերքեց, նախաձեռնողների ետևում Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականն է։
Տվյալ դեպքում ենթացեք ծեր հանրապետական կուսակցությունը ես ենթադրում։
Նեփոխադարձ վիրավորակն է այդ երկու խմբակցությունների ձեր։
Հիմա իրենք ընտրել են այս մարտավարությունը, թոշարունակի։
Անիրատեսական համարելով իմպիչմենտի գործընթացը, Ռոբերտ Քոչյանը միաժամանակ չբացառեց արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ինչպես։
Հնարավոր է արտահերքը, չէ, հնարավոր է հավանականություն, ես դեպք ասում եմ, որոշակի։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում Փաշինյանի իշխանությանը վերագրվող կոռուպցիոն գործերից խոսեց, ընդգծելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ նոր խոսք է ասել կոռուպցիայի գործում։ Մասնարապես խոսելով Անիֆի դեպքի մասին, Քոչարյանն ասաց, Փաշինյանին համարում է կոռուպցիայի Էնշտեյն։
Ստեղծել հիմնադրամ, լցնել այդ հիմնադրամը 65 միլիոն դոլարով հարկատուների կողմից, հետո ստեղծել օֆիս, ընկեր հարազատ խանամի բանման ընտանիքների անդամներ տեղավորել այդ օֆիսում, երկու ամիս այդ փողան հետացել։ Այս մարդը Դեվիդ Կոպերֆիլդն է, սրանց ճակատներին պետք է սենց տատու անել, կոռուպցիոն հանճարներ։ Ես հիմնավոր կասկած ունեմ, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության ամենից հարուստ մարդն է։ Ես իրենից մի 10 անգամ, 15 անգամ չգիտեմ որտեղ, էլի։ Նույնիսկ ինձ դաժե աբիդնը։
Արձագանքելով երկրորդ նախագահի այս մեղադրանքներին ազգային ժողովի խոսնակը, նրան է անվանել թալանչի։
Երևանի խնդիրների մասին բարձրաձայնող ակտիվիստին խմբակային ծեծի ենթարկելուց 3 շաբաթ անց միայն հրաժարական տվեց Նոր-Նորքի նախկին թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարքարյանը, հարկամարելով սակայն ընդգծել, որ ամենևին էլ չի զղջում իր աղմուկահարույց արարքի և դրսևորած վարքի համար, ավելին սպառնում է վերադառնալ ու ներկա գտնվել իր քաղաքական հակառակորդների վախճանին։ Արդյոք Նոր-Նորքի ղեկավարի պաշտոնը կշարունակի մնալ Եվրոպամետ դիրքավորված հանրապետություն կուսակցություն դեպ ձերքում, որ ոչ միայն կտրականապես հրաժարվել էր դատապարտել կուսակցի մասնակցության բռնությունը, այլև տեղի ունեցած աշխարհքաղաքական սադրանք էր որակել ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Հրաժարական տալուց րոպեներ անց Նոր-Նորքի արդեն նախկին թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարքարյանը Երևանի քաղաքապետարանի շենքից դուրս գալիս, պատասխանելով Ֆակտոր TV-ի հարցին, փաստեց. «Չի զղջում, որ մոտ 20 օր առաջ ակտիվիստ Չախոյանին է ծեծել թաղապետարանում»։ Տեսախցիկների առաջ.
Զղջում եք, որ ծեծել եք Չախոյանին։
Ոչ։
Նախքան մեքենան նստելն ու հեռանալը, այսօր գործակարգավարական նիստի ժամանակ Տեր-Մարքարյանը հայտարարել էր, որ թողնում է թաղապետի պաշտոնը։
Այսօրվանից դադարեցնում եմ իմ լիազորությունները որպես Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավար։
Տեր-Մարքարյանի հրաժարականի մասին լուրերը շրջանառվում էին դեռ անցած շաբաթ։ 4 օր առաջ մամուլը գրել էր, որ նա նույնիսկ հրաժեշտ էր տվել աշխատակիցներին, թեպետ ավելի քան 4 ժամ թաղապետարանի դիմաց աշխատելու ընթացքում նրանցից գետ մեկը չխոստովանեց։ Կամ լուր էին, կամ պնդում էին, թե տեղյակ չեն։
Իրոք չգիտեմ։
Բայց դու թաղապետարանի աշխատակից
ես։ Աշխատակիցն ու տեխնիկական աշխատող եմ, ես դրանով շատ բաներ չեմ։
Բարև ձեզ, թաղապետը այսօր ձեզ հրաժեշտ է տվել։
Մեկանալություն։
Հետո ճիշտ է, որ թաղապետը հրաժարական է։ Աշխատանքով եմ տարված այդ
Ապրիլի 30-ին թաղապետի մասնակցությամբ ծես կրտուկը տեղի էր ունեցել հենց թաղապետարանի ներսում։ Ծեծի նախորդել էին Չախոյանի նորակառույց մանկապարտեզի հետ կապված ենթադրաբար կոռուպցիոն բացահայտումը, թաղապետի հետ հայհոյախառը հեռախոսազրույցը և յոգուրտներով ակցիան։ Հետո քրեական գործեր հարուցվեցին, մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության հոդվածով մեղադրանք առաջադրվեց 4 հոգու, այդ թվում թաղապետին։ Ակտիվիստ Արթուր Չախոյանն ու ավականու ընդդիմադիր անդամներ մեղադրվում են խուլիգանության համար, բոլորն էլ ազատության մեջ են։ Աղմկահարույց դեպքից 5 օր անց միայն քաղաքապետ Ավինյանը դատապարտեց բռնությունը, բայց թաղապետին աշխատանքից չազատեց։
Գնահատում եմ ձեր որոշումը։
Տիգրան Ավինյանը, որ այսօր ողջունեց թաղապետի որոշումը, ակտիվիստի ծեծը սադրանք էր որակել։ Այսօր էլ այս ձևակերպումը իր հրաժեշտի խոսքում օգտագործեց արդեն նախկին թաղապետը։
Օրեր առաջ նոր-նոր վարչական շրջանում տեղի ունեցած սադրանքը և դրա հաջորդած գործողությունները դարձան լայն քննարկման առարկա և հասան Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 ամբիոն, որտեղ սկսվեց քննարկվել իմ անձը և հանուն մանդատի ճամբարից ճամբար թռած նման երևույթներ սկսեցին քննարկել իմ վարկագիծը։
Թիվ 1 ամբիոն ասելով թաղապետը խորհրդարանը նկատի ուներ, որտեղ ծեցի թեման ակտիվ քննարկվեց։ Ազգային ժողովի խոսնակ Արեն Սիմոնյանն էր լրագրողների հետ ճեպազրույցում կարծիք հայտնել, որ թաղապետը պետք է հրաժարական տար։ Տեր Մարգարյանը հրաժարական տվեց միայն 10 օր անց, բայց սպառնալով վերադառնալ և ներկա գտնվել իր ընդդիմադիրների վախճանին։
Եվ խոսքս ուզում եմ ուղղել ևս մեկ անգամ ազգային ժողովում ծվարած որոշ մանդատագողերին։ 2026 թվականը սարերի հետևում չի, մենք հանդիպելու ենք 2026 թվականին և 2026 թվականին ես մասնակիցն եմ լինելու ձեր քաղաքական վախճանին։
Նոր-նոր վարչական շրջանի ղեկավարը Հանրապետություն խմբակցության անդամ է։ Նաև այս խմբակցության հետ կոալիցիա կազմելով քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանություն ձևավորեց մայրաքաղաքի Ավականիում։ Ավինյանն էլ քաղաքապետ ընտրվեց։ Երևանի Ավականու խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ այս որոշումը քաղաքացիական պայմանագրի և Հանրապետության համագործակցության վրա որևէ կերպ չի ազդի։
Խոսակցությունի հայտարարություններն արել է, որ ոչինչ կետ չի անդրադառնում այդ կոալիցիոն համագործակցության վրա։
Անի Խաչատրյանի խոսքով սա Տեր Մարգարյանի անձնական որոշումն էր։ Հրաժարականի հարցը կուսակցության ներսում չեն քննարկել։ Ով կլինի հաջորդ թաղապետը, Խաչատրյանը դեռ անուն չի տալիս։ Մամուլում շրջանառվում էր երկրապահ կամավորականների միության անդամ Մարատ Սևոյանի անունը։ Խաչատրյանը ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց, հորդորեց սպասել իրենց որոշմանը, փաստացի ընդունելով, որ նոր-նորքի թաղապետի պաշտոնը մնում է Հանրապետության կուսակցության ձեռքում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ օրվա գլխավոր միջազգային թեմայի մասին։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև առաջին ուղիղ բանակցությունների արդյունքներն այսօր մտադիր են քննարկել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Թեև հանդիպումն անցած շաբաթ ավարտվել էր ըստեյության առանց կոնկրետ համաձայնության, բայց կողմերի բանագնացներն այդուհանդերձ որոշակի պայմանավորվածությունների մասին էին ակնարկել։ Պուտին Զելենսկին հնարավոր հանդիպման ինչպես նաև խոստացել էին ներկայացնել տևական հրադադարի վերաբերյալ սեփական առաջարկները։ Արդյոք նախագահ Թրամփին կաջողվի համոզել ռուսաստանցի պաշտոնակցին հրաժարվել անիրատեսական պահանջներից, որոնց մասին բարձրաձայնում էր ուկրաինական կողմը, սա թերևս սպասվող հեռախոսազրույցի վերաբերյալ գլխավոր հարցն է, Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ստամբուլում ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցություններից 3 օր անց Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներն այսօր Երևանի ժամանակով 18:00-ին հեռախոսազրույց կունենան։ Երկու առաջնորդները կքննարկեն Ուկրաինայում ավելի քան 3 տարի ընթացող արյունալի պատերազմը դադարեցնելու հարցը։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ նախագահները նաև հաշվի կառնեն Ստամբուլի հանդիպման արդյունքները, որտեղ կողմերը պայմանավորվել էին ներկայացնել հրադադարի մասին իրենց տեսլականը։
Ну, естественно, разговор важный.
Զրույցը կարևոր է, հաշվի առնելով Ստամբուլում տեղի ունեցած բանակցությունները, մենք դրանց մասին արդեն ասել ենք այն ամենը, ինչ կարող էինք ասել ենք, թե որոնք են հիմնական կետերը։
Дождёмся по результатам договора, конечно же, дадим максимально возможное сообщение։
Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում ավելի վաղ գրել էր, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո կխոսի նաև Ուկրաինայի, ապա ՆԱՏՕ-ի անդամ որոշ երկրների ղեկավարների հետ։ Նաև հույս է հայտնել, որ Պուտինի եւ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ շփումն արդյունավետ կլինի, հրադադար կհաստատվի եւ կավարտվի արյունոտ պատերազմը։ Fox News-ին տված հարցազրույցում էլ կարծիք է հայտնել, թե Պուտինը հոգնել է այս պատերազմից։
So I think Putin is tired of this whole thing։
Կարծում եմ Պուտինը հոգնել է այս ամենից, նա լավ վիճակում չէ, բայց բայց կուզեր լավ վիճակում լինել։ Մի մոռացեք, որ այս պատերազմը պետք է ավարտվեր մեկ շաբաթից, եթե նա իր տանկերով չխրվեր ցեղի մեջ, 5 ժամ հետո կլիներ Կիևում։
Թրամփի հատուկ բանակցած իր հերթին ABC հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է, որ այսօր պարզ կլինի, թե ինչ փուլում է կառավարման գործընթացը։ Ստիվ Ուիտկոֆը հույս է հայտնել, որ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը կկարողանան հրադադարի հասնել, ապա հավելել, որ միայն Թրամփը կարող է կառավարել այս հարցը։
Նախագահը վճռական է տրամադրված այս հարցում ինչ որ բան անել, եթե նա չկարողանա դա անել, ապա ոչ ոք չի կարող։
Բլումբերգը իր աղբյուրներին հղումով գրում է, որ Պուտինը դժվար թե էական զիջումների գնա Թրամփի հետ զրույցում, քանզի վստահ է, որ մինչև տարվա վերջի զորքը կկարողանա ճեղքել Ուկրաինայի պաշտպանությունը եւ լիակատար վերահսկողություն հաստատել Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիայի եւ Խերսոնի մարզերի նկատմամբ։ Միջազգային հարաբերությունների ֆիննական ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Մարգարիտա Զավացկայան ազատության նստաշ Եվրեմիա հեռուստաալիքի հետ զրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի համար կարմիր գծեր չկան, Պուտինը ցանկանում է ավելին ստանալ, քան օբյեկտիվորեն կարող է եւ լեգիտիմացնել եղածը։
Կա ցուցիչ,
որը թերևս կարելի է կարճ այսպես նկարագրել, վերցնել այնքան, որքան այս պահին հնարավոր է։ Նաեւ եթե վերցրածը հնարավոր է լեգիտիմացնել Թրամփի կամ ինչ որ այլ գործիքների միջոցով, դա միանգամայն օպտիմալ տարբերակ կլինի։
Ուկրաինայում հրադադարի հարցը սպիտակ Նա ղեկավարը Կիրակի քննարկել է նաև Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Իտալիայի առաջնորդների հետ, նրանք նաև առնդարձել են պատժամիջոցների կիրառմանը, եթե Ռուսաստանը լուրջ չվերաբերվի բանակցություններին։ Ֆրանսիայի նախագահը սոցցանցում գրել է, որ Պուտինն այսօր հնարավորություն ունի ապացուցելու, որ իսկապես ցանկանում է խաղաղություն։ Այս ֆոնին Ֆինլանդիան այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինային մոտ 90 միլիոն եվրոյի զինամթերք կմատակարարի օգտագործելով ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացված միջոցները։ Պաշտպանության նախարարությունից ասել են, որ զինամթերքը ձեռք կբերվի ֆիննական մատակարարներից։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հետո ու Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցին ընդառաջ իրավիճակը ճակատում մնում է լարված, ուկրաինական կողմը հայտնել է, որ պատերազմի սկսվելուց ի վեր երեք ռուսական զորքն անօթաչուներով ամենախոշոր հարձակումն է իրականացրել Ուկրաինայի վրա։ Ռուսական կողմն այսօր հայտնել է, որ Սումիում եւս մեկ բնակավայր է վերցրել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոսենք արդյունաբերության ոլորտի նվազող ցուցանիշների պատճառների մասին պաշտոնական տվյալներով արտացոլված միտումները ամրապնդում են փորձագետների։ Հեղինակավոր ֆինանսական կառույցների գնահատականները, որ թուլանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա, Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Այս տարվա առաջին երրամսյակում Հայաստանի արդյունաբերությունը 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 20%-ով ավելի քիչ արտադրանք է տվել։ Վիճակագրական կոմիտեի նախորդային հրապարակած զեկույցը փաստում է, կրճատումներ կան տարբեր ուղություններով՝ հանքարդյունաբերություն, խմիչքներ, հագուստ։ Պաշտոնական տվյալներում արտացոլված նվազման միտումները լրացնում են փորձագետների ու միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կազմակերպությունների գնահատականները, որ թուլանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այս ամենը սպասելի էր, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Տնտեսության աճի դանդաղումը եւ առանձին ոլորտների կանխատեսելի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուսական այսպես գործոններ ազդում։
Արդյունաբերության ոլորտի վատ տարածող ցուցանիշների կողքին առևտրի ու ծառայությունների շարունակական աճն է։ Օրինակ, վերջին տարիներին աննախադեպ հաջողություններ գրանցած ֆինանսական ոլորտը ներկայացնողները այս տարվա առաջին 3 ամիսներին արդեն ավելի քան 700 միլիոն դոլարի ծառայություն են մատուցել։ Սա ամբողջ արդյունաբերության գրանցած 1.5 միլիարդ դոլար կազմող ցուցանիշի գրեթե կեսն է։ Այն, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների ինձեռաց հնարավորությունը ուժը կորցնում է, լավագույնս փաստում են Հայաստանի արտաքին առևտրի տվյալները։ Առաջին երրամսյակում ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը մոտ 4.5 միլիարդ դոլար է կազմել, գրեթե 2 անգամ պակաս քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Ռուսաստանի հետ առևտուրը նվազել է գրեթե 65%-ով, կազմելով մոտ 1.6 միլիարդ դոլար։
Դա Հայաստանի հետ կապ չունեցող արտահանում էր, տնտեսական աճեր, որը վերացավ ռուսական այդ գործոնի չզեղկացման պայմաններով։
Ռուսաստանը թեև շարունակում է Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը մնալ, նվազման արդյունքում այդ երկրի մասնաբաժինը հետզհետ է փոքրանում է։ Անցած տարի Հայաստանի ընդհանուր առևտրի 45%-ն էր Ռուսաստանի հետ, այս տարվա առաջին երրամսյակում 35%-ը։ Մոտ 440 միլիոն դոլար ցուցանիշով Ռուսաստանին հաջորդում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, երրորդ տեղում Իրանն է 171 միլիոն դոլարով։ Հայաստանի տնտեսական կյանքի այս փոփոխությունները ուղեկցվում են գործազրկ ներկության աճով։ Եթե 2024-ին ըստ վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանում գործազուրկեր 166,700 մարդ, 2024-ին նրանց թիվը 188,000-ի է հասել։ Աշխատանքային տարիք ունեցող բնակչության ավելի քան 40% կամ մոտ 1 միլիոն նոր հասարակ դուրս է մնացել աշխատաշուկայից։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։